Сайылар бірінші бап. Исраилелер Мысыр топырағындан шыққан соң, екінші елінде, екінші айының бірінші күнінде, Раббы Синай сахрасында, корушу чадырында Мусаға бойле деді. Исраил оғылларының бұтын жемаатыны, сойларындаке ве қоранталарындаке әрбір еркекні сайыңыз ве оларының адларыны языңыз. Дженкке яраған 20 яшында ве 20 яшындан бұйық олған әпсі исраилелеріні ордоларына көре Харуннен берабер сай. Сызын яныңызда әрбір қабиледен бірер қоранта башлығы олмақ керек. Яныңызда олажақ адамларының адлары бұдыр. Рубен қабилесінден Шеде Урның оғлы Элицур, Шимеон қабилесінден Цуришаддайның оғлы Шелумеел, Ехуда қабилесінден Амминадавның оғлы Нахшон, Иссахар қабилесінден Цуарның оғлы Нетанел, Зевулун қабилесінден Хелонның оғлы Элиаф, Юсуф оғылларындан Ефраим қабилесінден Аммихудның оғлы Элишама, Менашше қабилесінден Педатсурның оғлы Гамалиел, Биньямин қабилесінден Гидонийның оғлы Авидан, Дан қабилесінден Аммишаддайның оғлы Ахиезер, Ашер қабилесінден Оқранның оғлы Пагиел, Гад қабилесінден Деуэлның оғлы Ильясаф, Нафтали қабилесінден Энанның оғлы Ахира. Бұлар жемаатның сайланған ақайларыдыр. Деделер қабилелерінің башлықлары Исраилінің бин башыларыдыр. Муса ве Харун адлары юқарада білдірілген ақайларнен берабер, екінші айының бірінші күнінде бұтын жемаатны топладылар ве Раббы Мусаға бұйырғаны кебі бұтын жемаатны деделерінің несірлеріне, сойларына ве қоранталарына көре, әпсі 20 ве 20 яшындан бұйық олғанларына бірер-бірер оларның адларыны жедвелге яздылар. Бойлеже олар Синай сахрасында сайылды. Исраилінің бірінші оғлы Рубеннің оғыллары несірлеріне, сойларына ве қоранталарына көре, бірер-бірер язылған адамларының адларына көре, 20 ве 20 яшындан бұйық олғанлар, дженкке яраған ақайларының әпсі, Рубен қабелесінде 46500 адам сайылды. Шимеон оғыллары несірлеріне, сойларына ве қоранталарына көре, бірер-бірер язылған адамларының адларына көре, 20 ве 20 яшындан бұйық олғанлар, дженкке яраған ақайларының әпсі, Шимеон қабелесінде 59300 адам сайылды. Ғат оғыллары несірлеріне, сойларына ве қоранталарына көре, бірер-бірер язылған адамларының адларына көре, 20 ве 20 яшындан бұйық олғанлар, дженкке яраған ақайларының әпсі, Ғат қабелесінде 45650 адам сайылды. Ехуда оғыллары несірлеріне, сойларына ве қоранталарына көре, бірер-бірер язылған адамларының адларына көре, 20 ве 20 яшындан бұйық олғанлар, дженкке яраған ақайларының әпсі, Ехуда қабелесінде 74600 адам сайылды. Иссахар оғыллары несірлеріне, сойларына ве қоранталарына көре, бірер-бірер язылған адамларының адларына көре, 20 ве 20 яшындан бұйық олғанлар, дженкке яраған ақайларының әпсі, Иссахар қабелесінде 54400 адам сайылды. Зевулун оғыллары несірлеріне, сойларына ве қоранталарына көре, бірер-бірер язылған адамларының адларына көре, 20 ве 20 яшындан бұйық олғанлар, дженкке яраған ақайларының әпсі, Зевулун қабелесінде 57400 адам сайылды. Юсуфның оғыллары, Ефраим оғыллары, несірлеріне, сойларына ве қоранталарына көре, бірер-бірер язылған адамларының адларына көре, 20 ве 20 яшындан бұйық олғанлар, дженкке яраған ақайларының әпсі, Ефраим қабелесінде 40500 адам сайылды. Менашше оғыллары несірлеріне, сойларына ве қоранталарына көре, бірер-бірер язылған адамларының адларына көре, 20 ве 20 яшындан бұйық олғанлар, дженкке яраған ақайларының әпсі, Менашше қабелесінде 32200 адам сайылды. Биньямин оғыллары, несірлеріне, сойларына, вехоранталарына көре, бірер-бірер язылған адамларының адларына көре, 20-20 яшындан бұйы қолғанлар, дженкке яраған ақайларының епсі, Биньямин қабелесінде 35400 адам сайылды. Дан оғыллары, несірлеріне, сойларына, вехоранталарына көре, бірер-бірер язылған адамларының адларына көре, 20-20 яшындан бұйы қолғанлар, дженкке яраған ақайларының епсі, Дан қабелесінде 62700 адам сайылды. Ашер оғыллары, несірлеріне, сойларына, вехоранталарына көре, бірер-бірер язылған адамларының адларына көре, 20-20 яшындан бұйы қолғанлар, дженкке яраған ақайларының епсі, Ашер қабелесінде 41500 сайылды. Нафтали оғыллары, несілеріне, сойларына, вехоранталарына көре, бірер-бірер язылған адамларының адларына көре, 20-20 яшындан бұйы қолғанлар, дженкке яраған ақайларының епсі, Нафтали қабелесінде 53400 адам сайылды. Мусанин Харун ве Исраэлінің 12 башлықлары, әрбір қабеледен бірер адам бұларны сайдылар. Қоранталарына көре епсі Исраэлілер, 20-20 яшындан бұйы қолғанлар, ве дженкке яраганлар сайылды. Епсі сайылғанлар 603550 адам еді. Ләкін сайылуда деделерінің қоранталарына көре левилілер сайылмадылар, чүнкі Раббы Мусаға бойле деді. Ялыңыз леви қабелесіні сайма, Исраэл оғылларыны сайғанда оларыны сайма. Левилілер шатлық мескені, оның епсі әлетлері вешейлері ічін жевапкар олачақлар. Олар мескенні ве оның епсі әлетлеріні ташысынлар, онда қызмет етсінлер ве ордуларыны мескеннің етрафында ерлештірсінлер. Чадырны башқа ерге көчірмеге керек олғанда, левилілер оны дағытсынлар. Чадырны тіклемеге керек олғанда, левилілер оны тіклесінлер. Егер янына башқа бір адам яқынларса, о өлдірілсін. Исраэл оғыллары өз ордыларына көре, өз ордыларында ерлешсінлер. Өз байрағы түбінде тұрсынлар. Исраэл оғылларына қаршы ғазап олмасын деп, левилілер өз ордысыны шаатлық мескенінің етрафында ерлештірсінлер ве шаатлық мескеніні қарауылласынлар. Исраэл оғыллары шуны яптылар. Раббы Мусаға бұйырғаны кебі олар епсіні яптылар.